Yəni ki, resurslar çoxdur. Məsləhət olsun, əgər siz hansı bir kitab axtarırsınız, orada siz üçün heç bir problem yoxdur. Məsələn, hətta bu kitab bəlkə Amerikadan hansı bir uzaq şəhərdə ola bilsin, amma yenə də siz sadəcə bir günə onu sifariş edə bilərsiniz və həmin universitetin nəzərində bu xidmət var ki, bu kitabı bir gün ərzində sizə gətirəcəklər. Yəni ki, nə demək istəyirəm ki, Amerikada, yenə də Avropada orada tələbələr çox geniş resurslar var. Hətta internet resurslar, kompüter resurslar, orada heç bir problem yoxdur. Bəlkə ona görə həmin bu açıq cəmiyyət institut belə hesab edir ki, məsələn, bu müəllimlər ki, tələbələr ki, Amerikada, yəni Avropada təhsil alıblar, onlar daha bu müasir metodlar bilirlər və əgər Azərbaycana qayıtsınlar, o daha səmərəli onları istifadə edəcəklər.
Bu saydıqlarınız Amerika təhsilinin, Avropa təhsilinin üstünlükləri idi. Bəs o əldə etdiklərinizi burada necə tətbiq edə bilirsiniz?
Əlbəttə, məncə imkanlar var. Məncə imkanlar var və sözü bu 2 həftə öncə biz artıq Bakı Dövlət Universitetinin prorektorla görüşmüşük və çox gözəl, çox maraqlı bir görüş idi və müzakirələr aparmışıq. Ümumiyyətlə, biz bu metodları oradan əldə etdiyi metodları burada necə tətbiq edə bilərik? Mən 4 il bakalavr, 2 il magistratura oxumuşam, amma bizdə belə bir geniş şəklində qrup diskussiyaları yox idi. Amma yenə də Amerikada orada mən deməzdim ki, qrup diskursu çox belə effektiv metodu olsa, amma yenə də lazımdır. Ümumiyyətlə, əgər sən müəllimsən, sənin üçün maraqlıdır ki, sənin tələbə necə düşünür. Və ona görə də biz çalışırıq ki, məsələn, mənim dəstələrimdə çalışıram ki, uşaqlar qrup diskursu iştirak eləsinlər. Ümumiyyətlə, öz mövqeyini mənə bildirsinlər.
Buyur, Ailədər, sən hansı çətinliklərlə üzləşirsən? Almaniyada öyrəndiklərini necə tətbiq edirsən?
Əsas problemlərdən biri kitabxana problemidir. Təəssüflər olsun ki, universitetlərin əksəriyyətində biz istifadə edəcəyimiz kitablar yoxdur. Yəni, tutaq ki, metodlarla bağlı, tədqiqat metodlarla bağlı mən bu dərs keçən semestr dərs dedim və o zaman mən kitabların əksəriyyətini başqa vasitələrlə almağa məcbur olurdum və yaxud da başqa kitablardan, yəni universitetdə olmayan digər kitabxanalardan alırdım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət müəllərinin izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindəsiniz. Gənclər verilişinin qonaqları gənc müəllimlərdir, Rahil və Əhəd. Onlar xaricdə təhsil alıblar, indi isə öyrəndiklərini yerli universitetlərdə necə tətbiq etmələrindən danışırlar. Sizin dərslərinizin özəlliyi nədədir? Yəni, hansı yeni metodlardan istifadə edirsiniz?
Məsələn, birincisi, və uşaqların əksəriyyəti də şikayət elədikləri ondan ibarət odur ki, müəllimlər qrup diskussiyalarına icazə vermirlər.
Qrup diskussiyaları nəyə deyilir?
Yəni, tutaq ki, seminarda hansısa bir problem ortaya qoyulur, müzakirəyə çıxarılır və onun barəsində müxtəlif tələbələr müxtəlif öz fikirlərini bildirirlər. Bizdə bu bir tərəfli istiqamətdə gedir və mənə elə gəlir ki, tələbələr əzbərçiliyə daha çox öyrədilir.
Yəni ki, nəinki seminarda, hətta leksiyalarda, əgər yenə də siz müəllim, məsələn, dərs deyir, hansı bir nümunələr göstərir, əlbəttə ki, məncə bu yaxşı olardı ki, bu tələbələr öz mövqeyini bildirsinlər ki, deyilsin, məsələn, həmin nümunələ onlar razıdırlar, yoxsa ümumiyyətlə necə düşünürlər. Çünki yenə də Rahil düz qeyd eləmişdi ki, sadəcə bir tərəfdə bir saatlıq, yoxsa bir saat yarım leksiya verilir, tələbələr yazır və salam. Bunun bitir. Ona görə də yeni metodlar mütləq lazımdır məncə.
Və hətta məsələn elə məqamlar olur. Görürsünüz ki, məsələn sual verirsən qrupa və gözləyirsən cavabı, adi sualları verirsən. Bir çoxları çıxış etməkdən qorxurlar hətta belə. Yəni, qorxurlar ki, müəllim səhv tuta bilər və s. Yəni, bu, biraz bu fikir azadlığı çox aşağı səviyyədədir.
Amma mən məsələn öz təcrübədən deyim ki, mən Amerikada oxumuşam, Amerikada təhsil edib magistratura oxumuşam 2 il və mən sizə deyim ki, orada mühit çox maraqlıdır. Orada məsələn sən qorxmursan ki, müəllim sənin sərf tuta bilər, yoxsa sənə tənqidlə nəsə yanaşa bilər. Sən sadəcə deyirsən. Elə məsələlər olurdu ki, mən həm özüm məsələn görürdüm, bəzi tələbələr çox primitiv, çox mən deyirdim, mən bəlkə yaxşı deyil ki, mən bunu deyirəm, amma yenə də bəzi tələbələr çox belə primitiv arqumentlər verirdilər. Mən düşünürdüm, "Sə, müəllim indi deyəcək ki, sən düzgün deyirsən," amma yenə də müəllim deyir ki, "Yox, maraqlıdır." Bəlkə bu mən Sovet məktəbində, yəni ki, oxumuşam, ona görə mən belə bir tənqid yanaşırım ki, mən ona görə mən də çalışırdım söz düzü ideal olum da. Ona görə də bəzi vaxtlarda mən tərəddüd edirdim nəsə deməyə, çünki qorxurdum ki, mən düzgün deyiləm. Amma yenə də sonra 2-ci il orada təhsil alanda mən daha fəal olmuşam, daha ümumiyyətlə diskussiyada iştirak eləmişəm. Sonra hətta müəllimlə də belə bəzi məqamlarda elədi ki, mən məsələn deyirəm ki, "Yox müəllim, məncə siz bu arqumenti düz demirsiniz."
Bax, o dediyiniz mühiti indi burada yarada bilirsinizmi auditoriyada?
Məncə hə. Məncə
bu qarşılıqlıdırmı məsələn? Sizdə də diskussiya alınarmı? Tələbələrin reaksiyası necə olur?
Demək olmaz ki, həmişə buna müvafiq oluruq, amma bir çox hallarda bəli, görürsən ki, tələbələr əvvəlki illərdə artıq bu biraz öz fikrini söyləməyə daha, yəni azad fikir söyləməyə daha meyilli olduqlarından, bunu bacardıqlarından görürsən ki, müzakirə də alınır. Və ikinci bir metodoloji istiqamət də ola bilər ki, yəni tələbələri fərdi işə öyrətmək, yəni fərdi araşdırma aparmağa öyrətmək, yəni bu qərbdə daha çox tətbiq olunan istiqamətlərdən biridir. Məsələn, mən bunu belə tətbiq edirəm. Ya tələbələr esseylər yazırlar, esseylər yazırlar. İnşa belə deyək, Azərbaycan dilində tərcümədə inşa kimi başa düşülür. Hansısa bir problem haqqında öz fikirlərini yazırlar. Daha sərbəst bir üsuldur və yaxud da prezentasiyalar hazırlayırlar, təqdimatlar hazırlayırlar. Bunun üçün hər bir tələbə fərdi şəkildə hazırlaşmalıdır.
Məsələn, mən o uşaqlarla məsələn filmlər baxmışam, hüquqi filmlər baxmışam. Biz baxmışıq. Bu olsa yenə də sosial problemlərlə bağlı.
Yəni bu sizin metodlarınızdan biridir mi filmə baxmaq?
Bəli. Yenə də uşaqları fəaldır elə. Bəli, bəli. Bu metodlu mənim məsələn hüquqi metodla biridir və yenə də bizdə bizim ixtisasımızda biz məlumat ancaq kitablardan yox. Bizim sahəmizdə konkret təcrübə lazım. Yəni ki, insanların real experience.
Tələbələr özləri nə deyir sizin dərslərinizin effektivliyi barədə? Müqayisədə nə üzə çıxır?
Mənim ümumi, yəni tələbələrdən belə deyim, ola şifahi suallarım nəticəsində gəldiyim qənaət belədir ki, gənc müəllimlərə çox böyük ehtiyacı, hətta tələbələr də hiss edirlər və buna çox şaddılar.
Mən məsələn hansı bir dərsdən soruşurdum, sizə qane elədi, sizə maraqlı oldu. Bir tələbə də cavab verdi ki, "Yox müəllim, siz bu gün nəsə dərs üçün maraqsız idi. Yəni siz nəsə xoşuma gəlmir." Mən üçün yenə müsbətdir. Hətta mən deyirəm ki, qeyri-effektiv, amma mən üçün müsbətdir, çünki gələn dərsə mən daha yaxşı hazırlamışdım.
Aha, indi isə gəlin sözü tələbələrinizə verək. Görək onlar nə düşünürlər sizin dərsləriniz haqqında. Gənc müəllimlərinin dərslərinə nə dərəcədə razıdılar, narazıdılar?
Müəllimlər tamamilə fərqli idilər. Hamısı xaricdə oxumuşdular. Məsələn, notebookla hansısa şeylər bizə göstərirdilər, slaydlar, filmlər, hansısa yeni şeylər təşkil edirdilər, film nümayişləri. Bunların hamısına indi ehtiyac var, amma bizim təhsil sistemimizdə hamısı köhnədən qalıb da. Bunların heç birindən istifadə olunmur. Biz ancaq xaricdə oxumuş gənc müəllimlərdən gördük bunları. Biz gördük ki, dərsi necə keçərlər. Gördük ki, sən demə daha çox şey öyrənmək olarmış. Dərsdən sonra da bizlə məşğul olurdular, necə məşğul olurdular. Biz həmişə bir yerdə olmurduq ki, onlar bizə e-mailimizə göndərirdilər lazımı tapşırıqları. Amma təbii ki, yaşlı müəllimlərin bunlara heç birinə imkanı yox idi. Onlar nəinki bunu bilmirdilər, heç öyrənmək də istəmirdilər.
Yəni siz tələb etmirdiniz ki, sən dərsi belə metodlarla keçmək olar, sizin istədiyiniz kimi keçmək olar.
Birinci, ikinci kursda bilirsiniz də, uşaqlar biraz qorxaq olur. Çox dinmirdik, deyirdik, hədə, yəni universitet belə olur da. Sonra bizim özümüzdə maraq ölürdü. Başa düşürsünüz, o müəllimlər bizdə elmə marağı artırmaq əvəzinə öldürürdülər. Bizdə ondan sonra belə laqeydlik yaranmışdı. Əslində nə deyirlər desinlər də, bizə daha çox sərf edir. Birisi gənc məmurlar insanı işlədirlər. Məcbur edirlər adama referat yazmağa, elektron şeylərdən istifadə etməyə, informasiyalardan, müxtəlif yerlərdən dil öyrənməyə.
Sən belə ətraflı danışdın, amma mən yaşlı müəllimlərə o qədər də ittiham eləməzdim, çünki hər kəs öz gördüyünü göstərir. Sənubər dedi, bizim gənc müəllimlərimiz də var, amma burada təhsil alan, Azərbaycanda təhsil alan, onlarda da görürsən ki, nələrsə çatmır. Yəni, sırf o yaşlı müəllimlərim bir növ kopyası kimi bir şeydir. Bizim gənc müəllimlərimiz, yəni xaricdə təhsil alıb bizə dərs deyən müəllimlər, sırf öz gördüklərini bizə öyrədirdilər. Ancaq yaşlı müəllimlər də necə görüblərsə, onlar üçün necə keçilibsə, o cür keçirlər. Sən bugün Sənubər və yaxud mən haradasa dərs keçsək, biz öz müəllimlərimizin praktikası ilə gedəcəyik. Yəni, o qədər də ittiham eləməzdim ki, yaşlı müəllimlər üzərində işləmirlər və yaxud digərlər. Yaşlı müəllimlər nəzəriyyəni çox gözəl verirlər. Sadəcə, problem ondadır ki, onlar praktikanı verə bilmirlər bizə. Bizə gənc müəllimlərimiz praktikanı çox gözəl verdilər, məsəl üçün.
Bax, yeni nəzəriyyəni də bilmirlər. Biz nə tərcümə eləmirlər?
Yəni, dediyim kimi, nə bilim, bəlkə o sənin öz fikrində, amma mən o qədər də ittiham eləməzdim. Onlar onu görüb, onu da verirlər.
Sizin bu gənc müəllimləriniz danışırdılar ki, onlar bu metodları, hansı ki sizin gənclərin xoşuna gəlir, Avropanın yaşlı müəllimlərindən öyrəniblər. Yəni, orada da onlar yaşlı müəllimlər.
Avropadakı yaşlı müəllimlər də yəni, o metodu görüblər, amma bizimkilər Sovet dövründə olan metod tamam başqa idi. Özünüz də çox gözəl bilirsiniz ki, orada praktika o qədər də inkişaf eləməmişdi. Və yaxud da ki, Sənubər dediyi kimi, bizim təhsil aldığımız iqtisad çox yeni ixtisaslardı, yəni Sovet dövründə inkişaf eləməyən bir ixtisaslardı ki, bu bir qədər yəni Avropadan təcrübə gəlməlidir ki, onu da gənc müəllimlər eləyə bilər.
Axı, Avropadakı müəllimlərin dil problemi yoxdur, onlar ingilisində rahat danışırlar, yəni öz dilləridir. Onlar üçün yeni çıxan ədəbiyyatı oxumaq heç bir şeydir, amma bizimkilər də oturub təzə ingilislə öyrənən deyirlər ya da ingilisindən götürüb tərcümə edib öyrənən deyirlər. Təəssüf ki, bizdə dərslik tərcüməsi ya da ki, yeni biliklərin tərcüməsi məsələsi çox pis vəziyyətdədir. Yəni, bizim müəllimlər, yaşlı müəllimlər o zaman yeni biliklərə sahib olacaqlar ki, dil biləcəklər, ingilisindəki olan yeni ədəbiyyatları öyrənəcəklər.
Məsələn, ta ki, hər hansı bir Sovet dönəmi təhsil almış müəllim sual verir və bu sualı tələbə öz düşüncəsindən uyğun cavablandırır. Lakin müəllimin istədiyi cavab olmur. Və müəllim bunu yanlış kimi dəyərləndirərək ona aşağı qiymət yazır. Lakin bu adı, yəni, tələbənin öz müstəqil fikir yürütməsi qeydə alınmır. Yəni, tələbə sərt cavab versə, artıq onun müstəqil fikir olduğuna görə bunu özü də müsbət qiymətləndirilməlidir. Gənc müəllimlər daha çox tələbəni danışdırmağa can atırlar. Yəni, daha çox istəyir ki, tələbələr öz fikirlərini sərbəst ifadə edə bilsinlər. Hər hansı bir məsələdə onların fikirlərinə daha çox önəm verirlər. Və ya da yəni e-mail vasitəsilə tələbə müəllim arasında müntəzəm əlaqənin olması, ən son ədəbiyyatların e-mail vasitəsilə tələbələrə göndərilməsi.
Saydığınız üstünlükləri siz ümumiyyətlə universitetlər, dekanlığa, fakültə rəhbərliyinə çatdırırsınız, amma ki, belə bir fərq var. Bunları digər müəllimlər arasında da yaymaq olar ki, onlar belə tətbiq etsinlər biliklərini.
Siz lap yaralı yerimizə toxundunuz. Bizim axı dekanlarımız da hamısı yaşlı adamlardır. Yəni onlara bir siz pissiz, onlar yaxşıdır demək mümkün deyil. Bunlardan biri götürüb bizim yeni müəllimlərdən, yəni ki, gənc idi, oğlan, cavan oğlandı, əlbəttə ki, qalstıqla, kostyumla gəlməyib o birlər kimi. O az qala qulağından tutub atmışdı bayra imtihanı var. Ki, sən kimsən burada gəzirsən? Halbuki müəllimdə imtihanı var onun bizə. Yəni, onlar bu heç yeni müəllimlər nə tanıyırlar, nə tanımaq istəyirlər, nə qəbul eləyirlər. Bir dəfə belə bir şey oldu, bizə QHT-lərdən yığışmışdılar və ingilis təhsil haqqında bizə məlumatlar verəcəkdilər. Hansı təcrübələri var, hansı yerlərdə təcrübə aparırlar, pilotların nəticələri. İcazə alındı Zamcıqandan, hər şey qaydasında olduğu vaxt. Biz yığışdıq, başladıq söhbət eləməyə. Söhbətin ortasında birdən dekan girir içəri, bizə deyir ki, siz niyə yığışmışsınız, bura qanunsuz yığışmışsınız, mənim ərimə adıma ərzə olmalı idi, mən bu ərzəni daha yuxarıya təqdim eləməli idim.
Çox
dərs vaxtı deyil, 6-cı gündür bizi dərsdən əlavə yığıblar məlumat üçün. Bizim də hamımıza məlumat maraqlıdır, gəlmişik, oturmuşuq, sual cavab gedir, əməli başlı müzakirə gedir. Yəni bizim əlacımız yox idi, bizə universitetdə bir dənə otaq verilmirdi ki, biz əlavə hansısa nəsə öyrənək, maraqlarımızı təmin eləyək. Axı, tələbə təkcə gəlib mühazirədə yazıb getməklə məşğul olmamalıdır. Əlavə biliklər almalıdır, internet imkanları olmalıdır. Bizdə bu mümkün deyildi. Bizdə kompüter otağı qıfıl altında saxlanılır. Belə tədbirlər dediyim kimi dağıdılır. Yeni müəllimlər, onlar özlərinlə bariyer qoymurlar tələbə arasında. Yoldaş kimi yanaşırlar oralara bərabər və onlar bizə kollega deyə müraciət edirlər. Ən əsas bu, yəni bu tələbədə özünə inam yaradır. Lazımlı olduğunu, nəsə bildiyini aşılayır tələbəyə. Yəni, pis çıxır bəlkə yaşlılara qarşı çox deyinmək, amma Elə müəllimlərimiz vardı ki, o qədər yaşlı idilər ki, onların nə dediyini heç başa düşmürlər və başları əsəsə gəlirlər. Yaxşı başa düşdüyü, onlar bunsuz yaşaya bilmirlər filan, gəlsinlər, getsinlər, dərslərimizdə otursunlar, tərcümələr eləsinlər, oxuyaq, nəzəriyyələr yazsınlar, yeni kitablar yazsınlar. Axı, bütün bunlar onların imkanı var, gərək mütləq dərs desinlər, biz auditoriyada 80 nəfər idarə də eləyə bilmirlər. Eşitmirlər nəsə deyəndə, müraciət eləyəndə.
Mən sənələrlə tam razı deyiləm, çünki mənim müəllimlərim içərisində orta yaşlı müəllimlər var idi, amma mən onlardan çox şey öyrəndim. Yəni, sırf bizə gəlib hansısa, məsələn, mənim pedagogika müəllimim var idi, o bizə gəlib nələrsə yazdırırdı öz fikirlərimizi, müstəqil mövzular verirdi və mən ondan çox şey öyrəndim. Halbuki o orta yaşlı bir insan idi, yəni gənc nəsildə deyildi ki, deyəm ki, bu gəncdə görür. Sadəcə öz üzərində işləyən hər bir müəllim çox şey eləyə bilər, mən elə fikirləşirəm. Bir də ki, yeganə bir problem var ki, bizim uşaqlarda problem var. Uşaqlar nələrsə öyrənmək istəmirlər. Sadəcə gözləyirlər ki, hər şeyi müəllimlər onlara versin. Məsələn, mən keçən dəfə praktika idi bizdə. Dərs keçməli idi, bir mühazirə, bir seminar və mən birinci kursa girdim. Mən öz müəllimlərimin mənə magistrda gənc müəllimlərinin elədiyi hərəkətləri mən uşaqlar üçün verdim. Çox sərbəst, tam ciddi olmadım. Sərbəst uşaqlarla söhbət və mən başa düşdüm ki, bizim auditoriyada bu yaramır. Bir qədər ciddi olmaq lazımdır. Çünki mən artıq hiss elədim ki, o uşaqlar sərbəst olmağından sui-istifadə edirlər.
Biz istədik ki, magistr işi götürəndə müəllimlərimiz gənc, yəni həmin müəllimlər olsun, xarici təhsil alıb gələn müəllimlər olsun. Sadəcə onların elmi dərəcəsi daha yüksək olmadığına görə, yəni onlara belə bir məsuliyyəti verməyin, yəni qanunla düzgün olmadığını bizə bildirdilər.
Təkliflərə necə açıqdılar?
Çox məhdudlaşdırmağa meyillidirlər. Yəni özlərinin təməlinə. Baxın, mən mövzu götürəndə nə ilə qarşılaşdım? Mən istədiyim mövzunu götürməməyimin səbəbi o oldu ki, müəllimlər başladılar deməyə ki, bu çox yenidir, sən bundan ədəbiyyat tapmayacaqsan. Sonra mənə aydın oldu ki, həmin müəllim bu yeni olan mövzudan heç nə bilmədiyinə görə mənə imkan vermədi ki, bu mövzunu götürəm, çünki özü heç nə deyə bilməyəcəkdir mənə bundan. Elə həmin müəllim bizə dərs deyəndə bir qəribə bir şey oldu. Deməli, mühazirəni həmin özü aparırdı. Seminarını isə başqa müəllim bölüşdürmüşdülər də. Biz mühazirədə durduq, sual verdik hansısa mövzudan. Müəllim bizə dedi ki, bunu seminar müəlliminizdən soruşarsınız. Seminar müəlliminə sual verdi, o da dedi ki, mühazirə müəlliminizdən soruşarsınız. Belə nəhayətdə biz heç nə ala bilmədik cavabı. Gənc müəllimlər deyir ki, bildiyi məlumatı verir, sonra deyir ki, daha geniş sənə öyrənib deyərəm. Doğrudan da gedir, öyrənir, əməli başlı konspektlə gəlir üstümüzə, bizə yeni biliklər verir. Deyir ki, öyrəndim. O gizlətmir. Biz bilirik ki, bu adamdır da, bu da bilməyə bilər. Amma yaxşılar belə, hə, yox, siz sual düz qoymadınız. Ondan soruşurum, bu mənim ixtisasım deyil, bu mənim dərsim deyil, belə deyə belə yayınırlar.
İmkan həsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu proqrama seçilmək üçün yəni hansı meyarlara cavab vermək lazımdır? Tutaq ki, birinci şərt sizin xaricdə təhsil almağınızdır. Digər seçilməyiniz üçün lazım olan şərtlər hansılar idi?
Xaricdə təhsil alıb magistr dərəcəsini almaq ki, bu magistr dərəcəsi sizə imkan yaradır ki, universitetdə dərs deyə biləsiniz.
Sonra siz kurs hazırlamalısınız. Məsələn, siz onlara bildirməlisiniz ki, siz hansı kurs universitetdə keçirmək istəyirsiniz. Və sonra sizinlə intervyu keçirilir. Və intervyudə artıq sizə daha dərin suallar verilir. Ümumiyyətlə siz nə üçün məxs bu kursu keçirmək istəyirsiniz, siz bu kursda təcrübəniz varmı, yoxsa yox, ümumiyyətlə kifayət qədər məlumatınız varmı, yoxsa yox?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni, sizə də uğurlar müəllimlik fəaliyyətinizdə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bugünkü qonaqlarımız gənc müəllimlər idi. Artıq verilişimizin sonudur. Bugün 25 dəqiqəni sizinlə mən paylaşırdım. Turna səfərli. Yeni həftədə, yeni müzakirələrdə görüşənədək. Hələlik.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. O da aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər. Və mənə göstərilən bu zülm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdə qorxum yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara. SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
Kim də?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın. SV 9.48
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi